Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
SAS a Za ľudí žiadajú odchod Igora Matoviča, hrozia rozpadom vlády. Nemecko, Francúzsko a Taliansko pozastavujú očkovanie vakcínami od AstraZeneca. Spoločnosť svoju vakcínu bráni. Slovenský dohovor za rodinu pripravil cez víkend prostredníctvom internetu 24-hodinový ruženec za Slovensko. Ak vás zaujíma, čo je nové doma i vo svete, vypočujte si dnešný Infolumen. Vysielajú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vládna kríza sa opäť prehlbila. Sloboda a Solidarita vyzvala dnes premiéra Igora Matoviča, aby odišiel zo svojej funkcie. Ak to neurobí do útorka budúceho týždňa, liberáli odídu z koalície. Premiér podľa predsedu SAS Richarda Sulíka nie je totiž schopný manažovať vládu a nedodržiava dohody.
Po prvom roku vlády je slovo chaos to, ktoré najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča. Chaoticky riadený štát, chaotické bolo vstupovanie do plánu obnovy, chaotická je komunikácia a chaotický je boj proti pandémii.
Richard Sulík zároveň podotkol, že premiér rozdeľuje spoločnosť a nedôveruje mu vysoké percento ľudí.
Igor Matovič rozdeľuje spoločnosť. Je v konflikte s prezidentkou, so starostami a primátormi, s vedcami, s médiami, až po veľkú časť občanov. Nie je mysliteľné, aby 80% národa nedôverovalo premiérovi.
SAS tiež naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera. Richard Sulík zároveň v prípade potreby ponúkne aj svoju funkciu ministra. Za najlepšie riešenie súčasnej situácie považuje, aby žiaden predseda koaličnej strany nebol súčasťou kabinetu.
Toto otvorí priestor na menej emotívnejšiu a viac odbornejšiu vládu a viac odbornejšie vedenie krajiny.
Odchod Igora Matoviča a Richarda Sulíka z vlády žiada aj koaličná strana Za ľudí. Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že strana koaličným partnerom nechce dávať žiadne ultimáta. Verí, že sa vládna kríza vyrieši čo najskôr.
Je čoraz zrejmejšie, že Igor Matovič a Richard Sulík nevedia vzájomné konflikty riešiť normálnym spôsobom a cesta k obnoveniu riadneho fungovania vládnej koalície je odchod oboch súperov z vlády a toto riešenie by sa nemalo odkladať.
Predčasné voľby považuje Veronika Remišová za najhoršiu možnosť. Ak však premiér zostane vo funkcii, strana s veľkou pravdepodobnosťou odíde z koalície. Svoje funkcie sa chce v tomto prípade vzdať aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Máme záujem ako strana byť jednotný, ale čo sa týka fungovania vlády Igora Matoviča, ja už neviem v nej fungovať. Ja ako ministerka spravodlivosti, ktorá chce robiť vážnu reformu, neviem urobiť pod vedením Igora Matoviča. Je mi to veľmi, ale veľmi ľúto, bolí ma to. Naozaj, a ja dúfam a verím, že Igor Matovič je veľký štátnik a toto sa vyrieši.
Veronika Remišová je tiež ochotná vzdať sa svojej funkcie, ak to bude potrebné.
My sme to už povedali aj všetci. Za nás sme to povedali, že sme ochotní urobiť čokoľvek, čo by napomohlo riešeniu tejto krízy. Čiže ak by to pomohlo konfliktu, vyriešiť konflikt medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, samozrejme, že sme na to pripravení. A to hovorím za seba, ale myslím, že aj za ostatných kolegov, ktorí majú akékoľvek funkcie.
Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina dnes podal demisiu, požiadal o uvoľnenie v čo najkračom čase. Svoju demisiu vníma ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Vládne hnutie Oľano sa večer ospravedlnilo za svoj podiel na koaličnej kríze. Je proti predčasným voľbám. Dnes rokoval aj poslanecký klub Oľano s cieľom uchovať funkčnosť Národnej rady. Predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini tvrdí, že koalícia v priamom prenose predlžuje svoju agóniu a zvyšuje chaos na Slovensku. Šéfov koaličných strán v tejto súvislosti opätovne žiada, aby sa vzdali svojich funkcií. Z korupcie obvinený riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková.
Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna preventívna väzba. Súd zamietol žiadosť obvineného nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Advokátka Eva Mišíková rozhodnutie súdu akceptuje. Na druhej strane ju prekvapili dôvody väzby, voči rozhodnutiu sa odvolali.
V tomto štádiu považuje to za dôvodné podozrenie a jednoducho odôvodnil to tým, že bude potom povinnosťou orgánov činných stresom konaní, aby všetky tie skutočnosti preverili. Konštatoval, že sú tu dve skupiny dôkazov, že teda ťažisko bolo vo výpovedi Maka a Beňa to bolo rozhodujúce. Tieto skutočnosti, ktoré aj obhajoba uviedla, budú musieť byť preverené, budú musieť byť vypočutí tí svedkovia za prítomnosti advokátov.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel povedal, že nemôže komentovať rozsah dokazovania ani sa vyjadrovať k výpovediam.
Dôkazný stav je dostatočný na to, že bolo znesené obvinenie. Takisto sú prípravné konanie momentálne akceptované na vzatie do väzby z obidvoch navrhovaných dôvodov väzby, tak porúznavé to je preventívne.
Situáciou väzie sa dnes zaoberal aj osobitný kontrolný výbor Národnej rady. Predseda Marian Saloň hovorí, že je v záujme všetkých, aby sa tento prípad čím skôr vyriešil. Tvrdí, že činnosť Slovenskej informačnej služby je zabezpečená.
Naše základné otázky, ktoré boli, tak sa týkali hlavne činnosti Slovenskej informačnej služby, že do akej miery je tá ich činnosť zabezpečená, tak tam nám bola deklarovaná vlastne situácia tak, že námestníci majú z titulu svojich poverení vlastne kompetencie nastavené tak, že v plnom rozsahu dokážu zabezpečiť chod Slovenskej informačnej služby jednak, čo sa týka pôsobenia doma alebo v zahraničí.
SIS podľa Mariana Saloňa zatiaľ neobdržala žiadosť Pčolinského o ukončenie služobného pomeru. Očakáva sa, že by mohla byť doručená v priebehu dňa. Služba je pripravená žiadosť sprocesovať a doručiť na úrad vlády, aby mohla vláda konať. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga hovorí, že kľúčové je, aby SIS mala nového riaditeľa.
Dnes to už nie je o doktorovi Pčolinskom, dnes je to o tom, akým spôsobom je zabezpečená bezpečnosť Slovenska v rámci Slovenskej informačnej služby, v rámci spolupráce s inými zahraničnými službami a podobne.
Juraj Šeliga pripomenul, že za riaditeľa SIS zodpovedá premiér a je na ňom a politických rokovaniach, či post zostane hnutiu Sme rodina. K tomu, kto bude nominovať nového riaditeľa, sa nevedel vyjadriť ani poslanec Gábor Grendel. Bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika Je bude stíhaná väzobne. Dnes o tom rozhodol Senát Krajského súdu v Trnave. Zrušil napadnuté uznesenie okresného súdu v Trenčíne, ktorý Moniku Je v kauze prebratia baru Fatima nezobral do väzby. Senát Krajského súdu tým vyhovel sťažnosti prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry. Rozhodnutie je právoplatné. Právny zástupca Moniky Je Peter Erdeš s rozhodnutím Krajského súdu nesúhlasí.
Kontrolovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je povinná sa zdržiavať v byte a nesmie opustiť byt bez toho, aby to odsúhlasil probačný a mediačný úradník, aby len vôbec mala akúkoľvek možnosť kohokoľvek ovplyvniť, veď jednoducho ona je vzdelaný človek a veľmi dobre si je vedomá aj pri tom všetkom, čo si za 12 mesiacov vo väzbe vytrpela, že akékoľvek čo je len drobné porušenie probačného dohľadu by mohlo znamenať a znamenalo by jej opätovné zatie do väzby.
Podľa predsedu Smeru Roberta Fica na väzbu Moniky Je nie sú absolútne žiadne dôvody. Zdôraznil, že sudcovia zvažujú pri vzatí do väzby mediálne a nie vecné dôvody. Monika Je je momentálne hospitalizovaná na psychiatrickej klinike fakultnej nemocnice v Trenčíne. Zo zdravotných dôvodov sa dnes nezúčastnila na verejnom vypočutí.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v marci vyhrala strana Hlas s takmer 25%, druhá by bola strana SAS s niečo viac ako 14%, tretie hnutie Oľano by získalo cez 13% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Do parlamentu by sa dostali aj Smer, Progresívne Slovensko, Sme rodina a KDH. Potrebných 5% na postup do parlamentu by nezískali strany Za ľudí či LSNS. Nitriansky podnikateľ Norbert B., obvinený v kauze dobytkár, ostáva vo väzbe. Dnes o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. Spoluobvineného Milana K. prepustil na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. Finančník Martin K. nebude opäť stíhaný väzobne, rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Martin K. bude onedlho prepustený z policajného zaistenia. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 457 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1829 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 77. V nemocniciach je v súvislosti s novým koronavírusom hospitalizovaných 3812 pacientov. Verejnosť už nebude musieť súťažiť o voľné očkovacie termíny. Najneskôr do konca tohto týždňa sa spustí nová aplikácia, ktorá má slúžiť ako čakáreň na očkovanie. Nový formulár mal byť dostupný od dnes. Dôvodom nespustenia sú aktuálne takmer naplnené očkovacie termíny. Informoval o tom riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Robert Suja.
Cirkvi.
Epidemické pravidlá by mali zohľadňovať aj duševné a duchovné potreby ľudí. V relácii Rádia Lumen Zaostrené to zdôraznil profesor Marek Šmit z právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Marian Sekerák z Vysokej školy Ambis v Prahe doplnil, že okrem toho by mal byť štát pre cirkvi partnerom spoločného dialógu o možnostiach pastorácie v dobe pandémie. Príkladom, že to ide, je susedná Česká republika, a to aj napriek tomu, že po duchovných službách je tam menší dopyt ako na Slovensku. Reláciu sumarizuje Jan Heriban.
Človek má okrem fyzických aj duchovné a duševné potreby. Diskusia o ich naplňaní je preto podľa profesora ústavného práva Mareka Šmida na mieste aj vo vážnej pandemickej situácii.
Človek niečo očakáva, niečím sa trápi, má nejaké radosti a niečo mu to všetko pomáha zdolávať. Pre ľudí s náboženským presvedčením je to určite možnosť mať a prejavovať svoju vieru.
Dá sa predpokladať, že na Slovensku by v prípade povolenia verejných bohoslúžieb prišlo do chrámov viac ľudí ako v Českej republike. To však podľa Mareka Šmida nie je priateľný argument pre zachovanie úplného zákazu. Tvrdí, že cirkev by mohla ťažiť z doterajších skúseností s obmedzeniami pri bohoslužbách.
Vedia vytvoriť podmienky na to, aby stretanie nebolo nebezpečné.
Marian Sekerák dodal, že vyhovieť slovenským biskupom a sprístupniť verejné bohoslužby s obmedzeniami by malo byť záujmom aj premiéra Matoviča, keďže sa sám považuje za veriaceho človeka.
Tie cirkvi potrebujú vidieť v štáte určitého partnera a musia vidieť dialog, alebo mal by sa tam viesť spoločný dialog, a myslím si, že aj tieto aktivity a iniciatívy biskupov k tomuto vedú, lebo zdá sa, že zo strany štátu, teda aspoň tej aktuálnej vládnej reprezentácie, tie tendencie nie sú, alebo aspoň nie sú nejak viditeľné.
Celú reláciu Zaostrené o tom, prečo nie je u nás povolená ani individuálna pastorácia, nájdete v našom archíve.
Slovenský dohovor za rodinu pripravil cez víkend prostredníctvom internetu 24-hodinový rúženec za Slovensko. Do modlitby sa zapojili viacerí slovenskí biskupi, kňazi, laici, spoločenstva aj rehoľné rády. Záštitu nad podujatím prevzal spišský diecezný administrátor biskup Jan Kuboš. Prvý rúženec sa pomodlil jezuita Jan Ďačok z baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Modlitbovú reťaz zakončil modlitbou krížovej cesty rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Modlili sa aj arcibiskupi Jan Oroš a Jan Babiak, viac povie Pavol Hudák.
24-hodinovú modlitbovú reťaz posvetného ruženca sa modlili biskupi, kňazi, zasvetení a laici z rôznych mariánskych pútnických miest po celom Slovensku. Modlitbová reťaz sa začala v bazilíke Santa Maria Maggiore v Ríme, ktorá je matkou všetkých bazilík, vysvetľuje Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu.
V roku 590 svätý otec v Ríme počas morovej epidémie niesol v procesii ikonu práve Panny Márie, nazývanej Salvus Populi Romani, a mor bol vtedy zastavený. Preto sa práve pred touto ikonou začali modlitby posvetného ruženca.
Záštitu nad 24-hodinovým ružencom za Slovensko prevzal spišský diecezný administrátor biskup Jan Kuboš. Počas online prenosu povedal, že chceme aj tento čas, ktorý nám dáva Boh ako vzácny dar, zužitkovať na posvetenie.
Každá modlitba má sa vyznačovať aj oslavou, odprosením, poďakovaním, aj prosbou.
Do modlitby posvetného ruženca sa zapojil aj prešovský grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak. Ten všetkých povzbudil, aby sme situáciu, ktorú prežívame, vzali z krajšieho konca.
Pokúsme sa ju prijať ako veľkú výzvu,
vrátiť sa k Bohu, ako výzvu viac ho poznať, milovať, viac mu patriť.
Podľa Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu mal 24-hodinový ruženec za Slovensko viac ako 400 000 pozretí.
Našou snahou však nie je naháňať čísla, ale prispieť s Božou pomocou k tomu, aby sa ľudia začali úprimne modliť a robiť pokánie.
Slovenský dohovor za rodinu plánuje 24-hodinovú reťaz modlitby ruženca opakovať každý 13. deň v mesiaci.
Pre redemptoristickú rodinu sa dnes skončí rok svätého Klementa Hofbauera, druhého zakladateľa kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa. Začal sa pri príležitosti 200. výročia jeho smrti, no pripravené aktivity ovplyvnila pandémia koronavírusu. Redemptoristom provincie Bratislava Praha, na ktorej území sa svätý Klement Hofbauer narodil, sa prihovoril generálny predstavený kongregácie Michael Brel. Vyzval ich, aby ohlasovali evanjelium stále na novo v každej dobe a každej generácii slovami, ktorým môžu všetci rozumieť. Zároveň ich povzbudil, aby nikdy nestrácali nádej a nikdy neklesali na duchu. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecezou a Akadémiou Karola Vojtilu otvára prihlasovanie na akademický program Master v teológii manželstva a rodiny. Hlavným zámerom tohto programu je formovať myseľ i srdce koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach a zodpovedných aktérov pomáhajúcich profesií tak, aby to bolo vlastné svätému Jánovi Pavlovi II., patronovi tohto programu. Jednotlivcov, rodiny i kňazov prostredníctvom videa pozval k štúdiu aj košický pomocný biskup Marek Forgáč. Slovami pápeža Františka zdôraznil, že rodina je cestou cirkvi.
Veľmi dobre vieme, ako potrebujeme rodiny v našich pastoračných aktivitách. Môžeme sa snažiť robiť rôzne aktivity na úrovni našich katolíckych škôl s mladými ľuďmi vo farnosti, s deťmi. Ale rodina je tá kľúčová. Je to počiatok, kde sa šíri evanjelium, kde sa ohlasuje Kristus. A tak si uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme aj v našej arcidiecéze mať také rodiny, mať takých manželov, ktorí nie len že príkladným životom kráčajú na svoje ceste povolania, ale zároveň sú ochotní prekročiť aj hranice svojej vlastnej rodiny a venovať sa aj tým druhým, ktorí to potrebujú.
Biskup Forgáč sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí v Košickej arcidiecéze vykonávali alebo vykonávajú obetavú činnosť smerom k tým rodinám, snúbencom, manželstvám, ktorí to potrebujú. Prihlasovanie na nový akademický rok na program Master v teológii manželstva a rodiny potrvá do 11. júna. Prežívať pôst v duchu dobročinnej lásky znamená venovať sa spravodlivo tým, čo sa nachádzajú v podmienkach utrpenia, opustenosti alebo úzkosti z dôvodu pandémie COVID-19. Týmto odkazom sa dnes prihovoril pápež František cez sociálnu sieť Twitter. Duchovné podnety touto formou rozosiela počas 40-dňového pôstneho obdobia pravidelne. V sobotu napríklad napísal, že pôst je o rozoznávaní smeru, ktorým sa orientuje naše srdce. Vyzval, aby sme si kládli otázku, kam ma vedie navigácia môjho života, k Bohu alebo k vlastnému egu.
Správy zo sveta.
Už aj nemecká vláda oznámila, že pozastavuje očkovanie vakcínami od spoločnosti AstraZeneca. Ide o reakciu na správy o vzniku nebezpečných krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky. Rovnako sa dnes vyjadrili aj Francúzsko a Taliansko. Chcú počkať na stanovisko Európskej agentúry pre lieky, ktorá bude na správy o krvných zrazeninách reagovať ešte tento týždeň. Výrobca spojitosť odmieta. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Nemecké ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že rozhodnutie o pozastavení očkovania vakcínou od AstraZeneca prijalo ako preventívne opatrenie na základe odporúčania Nemeckého inštitútu Paula Ehrlicha, ktorý v súvislosti s týmito vakcínami žiada ďalšie vyšetrovanie. Reagoval tak na výskyt krvných zrazenín v spojitosti s očkovaním v Nemecku a v ďalších európskych krajinách. Európska agentúra pre lieky má podľa ministerstva rozhodnúť o tom, či a do akej miery tieto informácie ovplyvnia schválenie tejto vakcíny. Očkovanie látkov od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca včera z preventívnych dôvodov pozastavilo aj Holandsko. Predtým tak urobili aj Dánsko, Nórsko, Island, Bulharsko a Írsko. Vakcína od výrobcu AstraZeneca je v Európskej únii schválená od januára. Vo viacerých európskych krajinách bola pôvodne povolená iba pre osoby do 65 rokov, pretože spočiatku chýbali spoľahlivé údaje o jej účinnosti u starších ľudí. Neskôr ju regulačné úrady odporúčili aj pre túto vekovú kategóriu. Samotná spoločnosť AstraZeneca nenašla súvis medzi svojou vakcínou a zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazenín a pľúcnej embolie, ktoré sa po očkovaní objavili u niektorých pacientov v Európe. Spoločnosť vyhodnotila dáta po očkovaní 17 miliónov ľudí v Británii a Európskej únii. Vakcína je podľa nej bezpečná.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová neplánuje zmeny na ministerských postoch vo svojom vládnom kabinete. Oznámil to jej hovorca. Poprel tak špekulácie, ktoré sa objavili po včerajších voľbách v spolkových krajinách Bádensko, Württembersko a po Ríne Falko, v ktorých Únia CDU-CSU utrpela výraznú porážku. Vplyvný politik Norbert Röttgen z Kresťansko-demokratickej únie uviedol, že ich volebná porážka by mala pre celú CDU slúžiť ako varovanie pred septembrovým parlamentnými voľbami. Včerajšie voľby tak odštartovali tzv. Supervolebný rok, ktorý vyvrcholí 26. septembra voľbami do spolkového snemu. Pokračuje Ondrej Rosík.
V nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko zvíťazila vo včerajších voľbách strana zelených premiéra Winfrieda Kráčmana. Podľa konečných výsledkov získala rekordných takmer 33% hlasov, čo je o vyše 2% viac ako v roku 2016. Kresťansko-demokratická únia, ktorú dlho viedla kancelárka Angela Merkelová, získala iba 24% hlasov, čo je jej najhorší výsledok vo voľbách v tejto spolkovej krajine. Na ďalších miestach skončili sociálno-demokratická strana Nemecka, liberáli z FDP a krajine pravicová alternatíva pre Nemecko. Zelení si môžu na základe tohto výsledku vybrať svojich koaličných partnerov. Pokračovať by mohla ich súčasná koalícia z CDU, môžu však vytvoriť vládu aj z SPD a FDP. 72-ročný Winfried Kráčmann, jediný predseda vlády z radov zelených za posledných 10 rokov v Nemecku, oznámil, že o novej vláde bude rokovať z CDU, SPD a FDP. Ako prvá príde na rad CDU, čo však neznamená, že jeho strana bude s konzervatívcami pokračovať vo vládnutí, zdôraznil. Vplyvný politik Norbert Röttgen z Kresťansko-demokratickej únie uviedol, že ich volebná porážka by mala pre celú CDU slúžiť ako varovanie pred septembrovými parlamentnými voľbami. Podľa jeho slov ich čas tlačí, ale stále je možné prijať konkrétne opatrenia. Armin Laschet, šéf Kresťansko-demokratickej únie, ktorú roky viedla Merkelová, vyzval členov strany, aby pred septembrovými parlamentnými voľbami vyvinuli spoločné úsilie v prospech CDU. Zároveň znova kritizoval správanie niekoľkých poslancov strán únie, ktorí čelia obvineniam z úplatkárstva pri zaobstarávaní rúšok na ochranu pred koronavírusom.
Krátko zo sveta.
Koordinátor rakúskej vlády pre očkovanie proti novému koronavírusu Clemens Martin Auer odstúpil zo svojho postu. Dôvodom je, že v určitom momente neinformoval vládu o možnosti zaobstarať dodatočné vakcíny Pfizer z rezervného fondu. Dosiaľ dostalo prvú dávku vakcíny takmer 8,5% Rakúšanov. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatok kritizoval neproporčnú distribúciu dávok vakcín v členských štátoch EÚ. Čína zaočkovala proti COVID-19 už 65 miliónov ľudí, teda necelých 5% obyvateľov. Informoval o tom podpredseda Národného zdravotného výboru Li Pin. Znamená to, že očkuje pomalšie než mnoho iných krajín. Ruský fond priamých investícií rokuje o zvýšení výroby vakcíny Sputniku V v Európskej únii s niekoľkými výrobcami a je pripravený začať ju dodávať do tých krajín EÚ, ktoré vakcínu zaregistrujú nezávisle. Výkonný riaditeľ fondu Kiril Dmitriev uviedol, že fond už dosiahol dohody o začatí výroby Sputnika V so spoločnosťami z Talianska, Španielska, Francúzska a Nemecka. Polovica talianskych regiónov zaviedla od dnes najprísnejší možný lockdown. Dôvodom je prudký nárast prípadov nákazy koronavírusom a s ním súvisiace preťaženie nemocníc. Vojenský režim v Mianmarsku opäť brutálne potlačil protivládne protesty. Za ostatných 24 hodín zahynuli desiatky ľudí. Lekári a záchranári však očakávajú, že skutočný počet obetí je o mnoho vyšší. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Javad Zarif opäť vyzval Spojené štáty, aby sa vrátili k jadrovej dohode. Varoval, že výsledok nadchádzajúcich prezidentských volieb v Islamskej republike by mohol mať nepriaznivý vplyv na budúce rokovania o dohode. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc odsúdila útoky na zdravotnícke zariadenia v etiópskom štáte Tigraj, pričom ich označila za zámerné a všeobecne rozšírené. Organizácia vo vyhlásení uviedla, že od polovice decembra do začiatku marca navštívila 106 miest poskytovania zdravotníckej starostlivosti, pričom 70% z nich bolo vyplienených a iba 13% fungovalo normálne.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do nadstavbovej časti Fortuna ligy víťazne. Vo včerajšom stretnutí prvého kola skupiny o 1. až 6. miesto zdolali domáci Trenčín 6-2. Hokejisti Zvolena zvíťazili v zápase 48. kola Typos Extraligy na ľade Popradu 6-4 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Michalovcami. Tie sa tešili z troch bodov po dvoch prehrách, keď doma zdolali Liptovský Mikuláš hladko 5-0. Slovan Bratislava si poradil s Nitrou 3-2 po nájazdoch. Hráči Banskej Bystrice uspeli s Trenčínom 6-3. Košice prehrali v Miškovci 2-3. Nové Zámky si poradili s Detvou 5-3 a Poprad nestačil na Zvolen 4-6. Hokejisti Dallasu Stars zvíťazili v zámorskej NHL na ľade Kolumbusu 2-1 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský obranca v drese hostí Andrej Sekera si do štatistík pripísal jednu strelu na bránku, jeden hit a jednu zablokovanú strelu. Hokejisti aj Klinik Bratislava Capitals prehrali v druhom zápase štvrťfinále play-off IHL doma s víťazom základnej časti HC Bolzano 2-7. Stav série je tak nerozhodný 1-1. Organizátori finále Svetového pohára alpských lyžiarov vo švajčiarskom Lenzerheide zrušili dnešné tréningy mužov i žien na zjazd. Predstaviť sa v nich mala aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá bojuje o celkový triumf v Svetovom pohári. Ďalšie tréningy sú naplánované na zajtra, preteky v zjazde sú na programe v stredu. Inter Miláno vyhral na pôde FC Turín 2-1 a zaznamenal 8. výhru v rade v sérii A. Milan Škriniar odohral celý zápas. Juventus zvíťazil v Cagliari 3-1. Cristiano Ronaldo strelil hat-trick. AS Rím prekvapujúco prehral v 27. kole na pôde zachraňujúcej sa Parmy 0-2. Slovenský stredopoliar Juraj Kucka za Parmu nenastúpil pre kartový trest. Slovenský futbalový reprezentant Robert Mack prispel v 26. kole maďarskej ligy gólom k výhre Ferencvárosu Budapešť nad Pakšom 5-2. V 6. etape Tirreno Adriatico sa presadil celodenný únik 6 jazdcov. Vyhral dánsky cyklista Mads Wurm Smith. Peter Sagan prišiel do cieľa v pelotóne na 14. mieste so stratou 69 sekúnd. Hádzanári Slovenska neúspeli ani vo svojom treťom zápase v Eurocupe. Vo včerajšom dueli štvrtého kola prehrali v Győri s Maďarskom 26-36. S rovnakým súperom sa stretli aj v piatok, keď podľahli v Bratislave 15-30. S verencov trénera Petra Kukučku čakajú ďalšie stretnutia na prelome apríla a mája.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V ďalších dňoch, no, ešte stále môžu tie maximálne teploty sa stále môžu znižovať, takže ono to môže byť nakoniec najchladnejšie, asi tak štvrtok, piatok. Môže byť aj mráz na juhu Slovenska, 0, minus 2 a cez deň 5-6 stupňov, takže ako dosť chladno ešte. A to už pomaly sa blížime k 20. marcu, to už mal by teda, mala by nastať jarná rovnodennosť, ale ešte stále treba rátať s tou prehánkovou činnosťou a bude to tak treba rátať asi až do... No, predbežne to vychádza, že do 23. marca, tam sme si dali taký limit, 23. marca je svetový meteorologický deň, takže patrí sa, aby od toho dňa už bolo pekne. No, a vyzerá, že bude.
Vo večernom programe o 20. hodine si už tradične nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Ondrejom Rosíkom a Karolínou Piliarovou. O tom, ako pomáhajú členovia spoločenstva Dizmas ľuďom vo väzení, povie Michal Libant. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Pavol Horňák a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.